Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне та цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник, і я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконує, альтернативи підвищенню ціни за газ немає.
Все это поняли или нет? Или для кого-то это не дошло? Или, может, я не ясно говорю?
В Україні напередодні місцевих виборів процвітає чорний ринок партій.
Потребує достатніх коштів для того, щоб ставити партію на продаж. В середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, продають по 200.
Експерти про візит Володимира Путіна до Криму.
Це своєрідний інспекційний візит у свою вотчину, тримати під контролем Януковича, відповідно, тримати пульс на подіях, які відбуваються.
Про це і більше за хвильку. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. UA.
Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Про це прем'єр заявив на спеціально скликаній з цього приводу прес-конференції на початку тижня. Натомість проти підвищення тарифів виступили не лише опозиційний б'ют, але й компартія, що входить до складу коаліції. Представники цих політичних сил запевняють, що альтернатива урядовому рішенню є, яка саме, знає Дмитро Шурхало.
Пояснюючи причини подорожчання комунальних послуг, Микола Азаров запевнив, що Україні бракує газу власного видобутку. Для забезпечення потреб населення.
Насамперед спростуємо неправильне твердження, що для населення достатньо газу власного видобутку. На превеликий жаль, його недостатньо. Наш газ ми змушені змішувати з іншим за вартістю газом, який ми отримуємо з Росії.
Прем'єр-міністр зазначив, що в Росії газ для населення коштує дорожче, ніж в Україні. Микола Азаров спростував інформацію про те, що підвищення тарифів перенесуть на осінь.
Рішення про підвищення тарифів ухвалено з 1 серпня. Ніхто цього рішення не змінював і не буде змінювати, оскільки це один із ключових моментів нашої домовленості з Міжнародним валютним фондом.
Разом з тим, Микола Азаров запевнив, що малозабезпечені верстви населення завдяки субсидіям не відчують підвищення ціни на газ. Також прем'єр укотре нагадав про провину попереднього уряду в подорожчанні газу.
Все это поняли или нет? Или до кого-то это не дошло? Или, может, я не ясно говорю?
Натомість лідер компартії Петро Симоненко, яка входить до складу коаліції, розкритикував рішення Кабміну про підвищення ціни на газ. За його словами, уряд весь тягар комунальної реформи хоче перекласти на плечі людей за рахунок тупого підвищення тарифів. У відповідь Микола Азаров визнав, що це рішення йому також не подобається.
Мені не подобається це рішення. Я сам був проти
цього рішення до останнього моменту, доки я не зрозумів, що треба його ухвалювати. Воно мені і зараз не подобається. Але що робити? Життя примушує ухвалювати такі рішення.
Опозиційний б'ют оскаржив рішення про підвищення тарифів у суді та закликав громадян самостійно подавати позови. Депутат б'ютівець Сергій Власенко стверджує, що жодних передумов для підвищення ціни на газ немає.
Приймаючи цю постанову, Національна комісія регулювання електроенергетики порушила низку законодавчих актів України, низку постанов Кабінету міністрів. Нафтогаз у нас за нового керівництва рапортує, що вони відкривають нові родовища, але при цьому відбувається збільшення ціни на природний газ на 50%. Це абсолютно алогічно і незрозуміло. Так само алогічно і незрозуміло. Російська Федерація зменшує ціну на 30% на природний газ, а при цьому для населення цей газ здорожчує на 50%.
Натомість Микола Азаров на прес-конференції висловив упевненість у тому, що громадяни України зрозуміють, альтернативи підвищенню ціни на газ немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українські та зарубіжні експерти обговорюють візит до українського Криму російського прем'єра Володимира Путіна і його суботню минулої суботи зустріч із президентом України Віктором Януковичем. Частина експертів навіть припускає, що на зустрічі йшлося про передачу Криму Росії. Переважна більшість фахівців вважає, що ця зустріч свідчить про посилення впливу Росії на Україну. Деякі ж оглядачі відзначають, що розмова Путіна з Януковичем мала технічний характер і стосувалася лише реалізації попередніх угод. Думками експертів на початку тижня цікавився Євген Солонина.
На кримській зустрічі не було жодних нових домовленостей, відзначає український дипломат, колишній посол України у Великобританії Володимир Василенко. На його думку, Путін приїхав пересвідчитися, чи виконує Україна замовлення російської влади.
Це своєрідний інспекційний візит у свою вотчину, перевірити Януковича, відповідно тримати пульс на подіях, які відбуваються. Все було зроблено в Харкові, і тепер очікувати якихось карколомних витівок української влади зараз.
Дипломат зазначає, що українська влада послідовно виконує свої обіцянки, які вона дала Росії, зокрема щодо позаблокового статусу і засад зовнішньої політики, затверджених відповідним законом. Йдеться про набагато більші поступки, відзначила напередодні ялтинської зустрічі російська правозахисниця Валерія Новодворська. На її думку, російська влада на таких зустрічах готує ґрунт для того, щоби забрати в України Крим. Натомість директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін вважає такі припущення безпідставними.
Я абсолютно не впевнений, що Росія зацікавлена приєднати до себе Крим. Вплив Росії на ситуацію в Криму, він і так досить таки вагомий. Реальних ознак такої загрози я не бачу. Більше можна було говорити про цю загрозу за часів Ющенка.
Василь Стоякін відзначає, що головною метою приїзду Володимира Путіна була економічна співпраця, а експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний вважає, що лейтмотивом зустрічі було політичне зближення України та Росії. Але у сфері економіки російські очікування найближчим часом не реалізуються, говорить експерт.
Росія зацікавлена в тому, щоб мати певне сателітарне коло на пострадянському просторі. Україна є головним трофеєм російської політики, оскільки та ж Білорусь намагається навпаки проводити більш осібну політику. Україна готова до радикального зближення в усіх сферах, можливо, крім економічної, оскільки економічні інтереси тих тіл, які пов'язані з нинішньою українською владою, досить часто протирічать російським інтересам.
Усі експерти погоджуються із тим, що найближчим часом нинішня ситуація в українсько-російських відносинах залишатиметься без істотних змін. Віктор Янукович приймав Володимира Путіна у президентській резиденції у Форосі 24 червня. Розмова точилася довкола співпраці у сфері енергетики, трубопровідного транспорту та в авіакосмічній галузі, заявив російський прем'єр журналістам після зустрічі. І уточнив, що про можливе злиття «Нафтогазу» і «Газпрому» не йшлося. Український глава держави заявив, що йшлося про об'єднання зусиль у розвитку економіки обох держав. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Експерти констатують, що новий закон про місцеві вибори призвів до активізації продажу партій в Україні. Партії та їхні осередки, яким на момент виборів виповниться менше року, а також політичні блоки, брати участь у виборах не зможуть. За партію з соліднішим віком, охочим брати участь у передвиборчих перегонах, доведеться викласти від 150 тисяч до мільйона доларів. Такі дані навели експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода. Пропозиції «Продам, куплю партію» з контактними телефонами і цінами можна без перешкод знайти в мережі інтернет. Експерти ж кажуть, що для тих, кому вся партія не по кишені, продаватимуть навіть місце у списку висуванців. Подробиці дізнаємося від Валентини Аксьонової.
Якщо ви збираєтесь купити політичну партію, ми допоможемо вам. Пропонуємо політичну партію з відмінними документами та історією. Такими оголошеннями нині майорить інтернет. Ціни високі, адже сама реєстрація партії продавцям обійшлася в копійку, говорить політолог Віталій Кулик.
Потребує достатніх коштів для того, щоб ставити партію на продаж. В середньому виходить близько 40-55 тисяч доларів. Продають по 150, подають по 200. Але для того, щоб ставити партію, необхідно мати 55 тисяч.
Тому, наголошує експерт, налагодженого легального ринку продажу партій, як такого в Україні немає. Ринок є нестійким і формується від виборів до виборів. Про те, що ринок партій напередодні виборів у місцеві ради активізується, говорить колишній голова Комітету виборців України, а тепер вже член партії «Єдиний центр» Олег Попов.
Корупційний політичний ринок зараз розквіт, і трансферів вже зроблено кілька мільйонів доларів. Раптово пара десятків партій змінилися повністю керівники, назви, статути і взагалі все.
Один з яскравих прикладів блискавичної зміни назви керівника і статуту спостерігався у партії «Нова Україна», яка була зареєстрована ще 14 березня 2005 року. Міністерство юстиції України повідомило, що назву партії змінено на «Удар», а її новим лідером став Віталій Кличко, який є лідером політичного блоку свого імені. Згідно закону, висуватися від політичних блоків кандидати права не мають, а брати участь у місцевих виборах від політичної партії, якій вже 5 років, Кличко зможе без проблем. Тим, кому партія не по кишені, але амбіції великі, половину місць у своїх списках пропонує партія «Єдиний центр». З закликами приєднатися до партії, аби балотуватися за її списками, виступив новий член цієї політичної сили Олег Попов. За його словами, «Єдиний центр» пропонує стати майданчиком потрапляння до влади найкращим прогресивним представникам громад. Політолог Віталій Кулик говорить, що нині дрібні партії будуть активно пропонувати місця у своїх списках без вступу у партію, адже це дозволяє закон, і це буде менше коштувати, ніж купівля партії.
Ходять чутки про те, що дрібні партії сконцентрувалися саме на продажу висунень. Формальні конференції, формальні протоколи, лише наявність печатки, дають можливість робити кілька тисяч доларів чи гривень.
Політолог Сергій Таран вважає спробу «Єдиного центру» заманити до себе сильних кандидатів рятівною для цієї партії.
Якщо представник цієї громади впливовий і сильний, він може виграти, причому абсолютно незалежно, від якої партії він балотується.
Адже, на думку політолога, чисельні опитування показують, що виборці не довіряють або довіряють людям, але зовсім не довіряють партіям на загал. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень» і в цій частині нашої підсумкової передачі про таке. Російський патріарх Кирил побував цього тижня у Києві.
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Софійському соборі зустрічали дзвонами, проводжали під гнівні крики мітингувальників з-під стін собору.
Єдина помісна православна церква в Україні – реальність чи утопія?
34-те апостольське правило говорить чітко. Кожна держава незалежна має право на свою церкву, право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
Як ви оцінюєте візит патріарха Російської православної церкви Кирила до України?
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Це така мразь і така дурь, що є ще такої не бачили. Чого він сюди прийшов?
Я думаю, це більше не політичний приїзд, а більше для просто для народу, для церкви.
Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про розширення повноважень ФСБ. А чи в Україні варто розширювати повноваження СБУ?
Таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. Отут, от в Україні, є поле для вдосконалення.
Про це і більше дізнаєтеся за хвильку. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Візит московського патріарха Кирила у Києві, попри заборону суду, супроводжувався акціями протесту. Поблизу Софіївського собору міліція розігнала мітинг за участю лідерів кількох націонал-патріотичних сил, а деяких учасників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» правоохоронці затримали за спробу провести театралізовану акцію. Московський патріарх Кирил прибув до Києва минулої неділі і пробув у столиці до відзначення річниці хрещення Київської Росії до 28 липня включно. А подробиці нам розповідала Олена Римовська.
Патріарха Московського і всієї Русі Кирила у Софійському соборі зустрічали дзвонами, проводжали під гнівні крики мітингувальників з-під стін собору. Щонайменше як за годину до візиту патріарха Кирила Софійський майдан, що в самому центрі Києва, оточили правоохоронці, тому перехожим площу довелося обходити. Не пустили на Софійський майдан і представників Конгресу українських націоналістів, УНАУНСО та Української народної партії. А учасники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які запланували театралізоване дійство проти патріаршого візиту, правоохоронці затримали. У міліції посилаються на рішення Київського окружного адміністративного суду, який напередодні заборонив будь-які акції у центрі столиці, якраз під час перебування московського патріарха. Тому жодна з націонал-патріотичних сил не мала права проводити мітинг, зазначає начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС у Києві Володимир Поліщук.
Зверталися три організації до Київської міської держадміністрації, і рішенням Шевченківського суду було заборонено проведення саме сьогодні цих масових заходів.
Організатори акції протесту з міліцією не згодні, говорить заступник голови Київського осередку Конгресу українських націоналістів Володимир Марманько.
Ось заявку ми подавали в п'ятницю в установлений термін. Ніякої заборони не було по цій заявці. Ніхто нам не телефонував, ніякого суду не відбували. Сьогодні безпідставно ми під'їхали на автомобілі і намагалися провести до 10-ї годині цю акцію. Нас відсторонили.
Заборона на проведення акції протесту до приїзда патріарха Кирила – це порушення конституційного права громадян на свободу зібрань, вважає один із учасників мітингу, лідер Київського представництва Української народної партії Володимир Шов. Кошитний.
Те, що відбувається сьогодні в Києві, коли суд забороняє громадянам України те, що дозволено Конституцією, це свідчить про те, що насправді тут є колоніальна адміністрація, а не незалежний уряд незалежної держави.
Напередодні у Криму з патріархом зустрівся президент України Віктор Янукович. Патріарх Кирил провів у Києво-Печерській лаврі засідання Синоду Російської Православної Церкви. З українського боку в засіданні взяв участь митрополит Київський Володимир. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
З візитом російського патріарха у Дніпропетровську загострилися дискусії щодо можливості створення єдиної помісної української православної церкви. Історики, політологи, представники громадських організацій та різних православних конфесій зібралися за круглим столом для діалогу. Створенню єдиної помісної православної церкви в Україні заважає політика, кажуть історики та політологи. Священники ж з різних конфесій запевняють, що помісна православна церква в Україні вже є і при цьому кожен вказує на свою. Юлія Рецибарська знає подробиці.
Проблема підпорядкованості Української православної церкви в Москві бере початок із середини 17 століття. Історики кажуть, остаточний перехід відбувся наприкінці 17 століття після посольства московського диякона Алексєєва до Константинополя. Рішенню передували інтриги та хабарі, стверджує дніпропетровський історик, кандидат історичних наук Олег Репан.
Часового часу, 1991 році, я просто читав статейний список, звіт Алексєєва про цю поїздку в Константинополь. Фінансова звітність того, як Алексєєв роздає туди 200 золотих, туди 100 соболів, туди там 300 соболів. Врешті-решт, Константинопольський патріарх визнавав перехід Київської митрополії до складу Московського патріархату.
А втім, події 300-річної давнини священники різних православних конфесій в Україні трактують по-різному. Так само, як і сучасне питання підпорядкованості церков. Помісна православна церква в Україні вже є, стверджують в УПЦ Московського патріархату. І вказують на свою церкву. Говорить протоієрей Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату Микола Несправа.
То, що сьогодні дуже складна релігійна.
Те, що в Україні дуже складна релігійна ситуація, це факт. Але ми цим перехворіємо. Зараз дуже хороша тенденція через приїзд патріарха.
Тенденція к тому, приїзд патріарха.
У Київському патріархаті з цим категорично не згодні. Приїзд патріарха Московського навпаки поглиблює прірву між двома конфесіями. Секретар Дніпропетровської єпархії УПЦ Київського патріархату Віталій Лопушанський стверджує, укріплення помісної церкви має відбуватись на основі Київської патріархії.
34-те апостольське правило говорить чітко: кожна держава незалежна має право на свою церкву, право на першого єпископа. Така церква на сьогоднішній день у нас є.
Протистояння між конфесіями, кажуть експерти, суто політичне, адже у питанні церковних догматів і обрядів суперечностей немає. Відтак порозуміти священики двох патріархатів можуть, якщо їх до цього підштовхуватимуть віряни. Так вважає дніпропетровський політолог Віктор Пащенко.
Зараз проблема не тільки в розколі церков, а й у розколі віруючих. Це дуже насторожує. Спочатку, як мінімум, самі віруючі мають бути одне до одного більш терпимі.
другу терпимо.
Священники погоджуються, взаєморозуміння справді бракує. І ще рік тому представники різних православних конфесій домовилися про підготовку робочої групи для ведення перемовин. Але віз і нині там. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Російська православна церква заявила про свій намір впливати на економіку України. Про це йшлося у четвер на засіданні експертної ради, скликаній за ініціативою патріарха Російської православної церкви Кирила, який напередодні побував у Києві. Учасники ради назвали найбільш прийнятною для України економічну модель, створену на засадах ідеології російського православ'я та її інтеграції до російської економіки. Інші ж експерти вважають втручання російської церкви до економічних питань неефективним і навіть небезпечним. Чому, знає Євген Солонина.
До світової фінансової кризи призвела втрата духовності європейським суспільством, а отже православна ідеологія має стати основою для економічного відродження. Ця теза була лейтмотивом експертної ради «Економіка та етика» при патріархові Російської православної церкви Кирилі. Голова синодального відділу Російської православної церкви отець Всеволод Чаплін вважає, що в цих умовах православні країни мають об'єднати зусилля і запропонувати світові нову економічну модель.
Церква завжди мала свою думку про економіку. Церква – це потужна сполучна ланка між українським, російським та іншими народами, які становлять світ православ'я Русі. Ми маємо сказати своє слово на світовому рівні. Цінності нашої цивілізації мають бути чітко сформульовані та запропоновані світові як один із варіантів подолання кризи.
Складники так званої православної економічної моделі озвучив відповідальний секретар експертної ради при патріархові Кирилі Павло Шашкін.
Виділення особливого уваги значенню людського капіталу.
Відродження поваги до праці, рівноправ'я Росії та України у євразійській інтеграційній моделі, спільна валютно-фінансова система, центром нової економічної ідеології, як і в давнину, має стати Київ. І він не повинен поступатися пальмою першості Москві.
Возродити і не уступати пальмою першості Москві.
Духовенство дійсно може позитивно впливати на економіку, наприклад, переконувати представників бізнесу платити податки та дбати про робітників. Проте Російська православна церква реалізувати такі ініціативи не готова, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Я не думаю, що церква, яка має великий шлейф, не зовсім чистої політичного життя, може бути ставою для якогось економічної співпраці. Сам патріарх Кирил свого часу був причетний до афер з продажем алкоголю, тютюну. Час від часу митрополит Володимир звертається там до російських діячів, причетних до нафти, щоб вони зі знижками продавали певним діячам українським. Економіка має розвиватися за законами економіки. Церква, якщо вона буде занадто активно займатися цим, вона втратить свою дуже пасивську функцію.
Економічні пропозиції, висловлені на експертній раді Російської православної церкви, в Україні не будуть ефективними, пояснює економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.
Росія, Україна, Білорусь, для них некоректно мати єдину монетарну політику. Водночас давати доступ до ринку, знімати обмеження. Я вважаю, що обмежуватись лише православним світом недоцільно.
Небезпечним вважають втручання Російської православної церкви до економіки й інші українські економісти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У середу патріарх Російської православної церкви Кирил провів на Володимирській гірці в Києві подячний молебень на честь річниці хрещення Русі. В цей час опоненти візиту патріарха РПЦ провели акцію протесту на Європейській площі неподалік від молебню. Так закінчився 9-денний візит до України Кирила. Ми поцікавилися у перехожих, а як ви оцінюєте цей візит патріарха Російської православної церкви до України? І ось що почули.
Думаю, що буде. Або не було такої паніки, як раніше. Дотримуюся нейтральної сторони, так би мовити. Мені здається, що нічого поганого не буде.
Це така мразь і така дурь, що я ще такої не бачила. Чого він сюди прийшов? Краще б його не було. Хай він сидить собі своїми хазяєвами, хай він там з ними вирішує свої питання. Я вважаю, що на Україні повинна бути своя помісна українська церква.
Думаю, так. Да. Я думаю, це більше не політичний приїзд, а
більше для просто для народу, для церкви.
Я думаю, що ні.
Ну не довіряю. Я вважаю, що все українське, якби ми повинні шанувати. Не думаю, що з боку Росії повинно щось бути. Ми самі можемо справитися з усім.
Не думаю, що все щось добре вийде. Не знаю, у мене таке ставлення. Не те, щоб московського патріархату, просто для цієї людини.
Бо він молиться багато Богу, і Бог його збереже. Я думаю, що хорошо буде все. Надіюсь на те, що все буде добре. У нас хороший народ і все буде добре.
Це добре. Віра, вона не має кордонів, я так думаю.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Росії Дмитро Медведєв підписав у четвер зміни до закону про Федеральну службу безпеки і до Кодексу Росії про адміністративні правопорушення, якими розширюється повноваження ФСБ. Згідно з документом, який запропонував уряд Росії, ФСБ надається право займатися профілактикою злочинів, попереднє слідство за якими перебуває в компетенції цього відомства. Співробітники ФСБ можуть оголошувати громадянам офіційні застереження про недопустимість тих чи інших дій. На цю тему ми говорили в прямому ефірі передачі «Свобода сьогодні» з політичним оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим. Проти ухвалення документу виступали правозахисники і представники опозиції, які заявляли, що він повертає країну до радянських часів, коли КДБ використовував попередження, щоб переслідувати дисидентів. Моє запитання до Віталія Портникова. Про що йдеться в цьому законі? Про попередження терактів чи про контроль за громадянами?
Мені здається, що ці рядки, які ви навели з цього закону, вони дозволяють порівняти нинішніх співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації з колишніми бурбонами, які нічого не забули і нічому не навчилися. Адже, як відомо, саме така практика співпраці з суспільством, яка існувала у колишнього Комітету державної безпеки Радянського Союзу, призвела до деградації тодішньої радянської системи влади, а потім і до нищівного краху цієї держави, яку так ретельно охороняв КГБ Радянського Союзу, і до її розвалу. Тоді все ж таки офіційні попередження Комітету державної безпеки Радянського Союзу багато що могли означати для громадян. Їх могли звільнити з роботи, і вони вже ніде цю роботу не могли знайти. Їх не випускали з країни, тому що Радянський Союз був закритою системою, яку не можна було залишити. Зараз ситуація, звичайно ж, інакша. Росія – це відкрита країна, яку можна залишити. Тут можна знайти роботу, хоча б тому, що багато людей в цій країні не підтримують владу і охоче візьмуть на роботу людину, яку намагаються репресувати представники Федеральної служби безпеки, та й сама Федеральна служба безпеки знаходиться у гострому протистоянні з Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації та іншими силовими структурами, які, очевидно, не в захваті від того, що чекістам, цим улюбленим, я б сказав, силовикам прем'єр-міністра Володимира Путіна дають такі дивовижні повноваження. Так що ця стаття швидше свідчить про те, що російські спецслужби, які зовсім нещодавно зазнали такого видатного провал в Сполучених Штатах Америки, замість того, щоб перебудовувати свою роботу на сучасних стандартах, замість того, щоб реально боротися із терором, із різними небезпеками екстремістських рухів, із усім цим, що дійсно має забезпечувати громадян безпекою, що дає їм, дасть їм можливість спокійно їхати в московському метрополітені і не боятися вибуху. Вони собі створюють таку, знаєте, паперову державу, в якій вони будуть ходити по квартирах громадян і про щось їх попереджувати. І саме тому правозахисники так і ставлять для цього закону.
Віталій, ось ви щойно самі згадали, що ФСБ – це вотчина прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Деякі оглядачі вважають, що той факт, що президент Медведєв підписав цей закон, означає, власне, йти наскільки великим є вплив його попередника. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою?
З одного боку, вплив прем'єр-міністра Володимира Путіна не варто не помічати. З іншого боку, є очевидним, що сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв знаходиться у серйозному, я сказав, конюнктурному протистоянні з прем'єр-міністром, бо кожен з цих двох представників так званого тандему мріє про президентську посаду 2012 року. Адже людина, яка буде президентом 2012 року, вона буде займати цю посаду аж 6 років, а це дає можливість безконтрольного доступу до тих фінансових ресурсів, якими багата Російська Федерація, які дають клану, який знаходиться поруч із президентом, можливість такого збагачення, про яке не можуть мріяти прості росіяни. І президент Медведєв, підписуючи такий закон, показує і силовикам, і Федеральній службі безпеки, що із ним також можна співпрацювати, що повноваження чиновництва, воно в Росії, очевидно, тотально скорумповане, і це пов'язано також із силовими структурами, очевидно, про це говоряться російські засоби масової інформації, і самі представники російського керівництва, що я тут не роблю ніяких відкриттів, що можна буде співпрацювати із президентом також. Так що це з одного боку вплив Путіна, так, а з іншого боку підпис Медведєва говорить представникам ФСБ не бійтеся, ми і без Путіна прекрасно проживемо.
Дякую. Це була думка московського політичного глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. А чи варто Україні йти російським шляхом, розширюючи повноваження для своєї спецслужби? Таке запитання поставила моя колега Мар'яна Драч у розмові з колишнім заступником голови СБУ, а нині членом виконкому опозиційного комітету захисту України Олександром Скипальським.
Дивлячись, як будуть розгортатися події в самій Україні. На жаль, на сьогодні Служба безпеки дещо односторонньо розглядає питання національних інтересів, тому що порушується Конституція, наприклад, от в продовженні договору оренди Чорноморського флоту, деякі інші дії, а СБУ як орган, який не повинен стояти осторонь цих подій, вона займає угодовську позицію.
На це можна відповісти, що тут вже нічого не поробиш, бо є закон про флот. А як ви оцінюєте українську законодавчу базу для СБУ?
Україна, на мій погляд, має нормальне законодавство, в тому числі Україна має право проведення досудового дізнання, слідства у питаннях, які відносять до компетенції. Навіть в умовах сьогоднішніх може в чомусь і забагато, наприклад, таку статтю, як контрабанда, щоб не кидала тінь і не спокушувала, значить, окремих керівників і співробітників, можна було віддати іншому правоохоронному органу. От тут, от в Україні, є поле для вдосконалення.
Якщо порівняти нинішні можливості і повноваження ФСБ і СБУ, то в чому принципова різниця?
Не можна порівняти те, що не порівнюється. І я вам скажу на прикладі. Десь місяця-півтора тому до Києва приїздила делегація ФСБ. Очолювали цю делегацію, відповідно, мужі зрілі, генерал-полковник, генерал-лейтенанти з досвідом перебування на керівних посадах 10 і більше років. Це акули своєї роботи. І напроти них Корошковський посадив своїх ставленників, таких, які хто місяць, хто півроку, прийшов, не маючи досвіду, і після півгодини дискусії, розмови, росіяни почали розповідати, а наші почали конспектувати. Так що рівень підготовки СБУ і рівень підготовки ФСБ порівняти не можна. СБУ 10 разів слабкіша і менш підготовлена і досвідченіша порівняно із ФСБ.
Це був колишній заступник голови СБУ, а нині член виконкому опозиційного комітету захисту України Олександр Скипальський в інтерв'ю для Радіо Свобода. Ви слухайте «Свободу за тиждень». Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій частині передачі міжнародні теми. Таємні документи про війну в Афганістані оприлюднили в інтернеті. Ми почуємо реакцію із Вашингтона.
Shocked by the fact that certain number, a huge number of documents were leaked. That was a shocking news.
А чи здатні ці документи змінити ставлення до журналістики? Один із найбагатших бізнесменів Німеччини помер, залишивши про себе пам'ять як про найскромнішого.
Jeden Tag verlässt Theo, damals knapp 50.
Як кожного дня Тео останнім покидає неприглядну адміністративну будівлю. Його старий костюм настільки ввів в оману викрадачів, що вони засумнівалися, чи справді перед ними шеф фірми.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також на нашому сайті ви можете читати блоги журналістів «Радіо Свобода» і брати участь в обговоренні тем.
Близько 92 тисяч документів з фронту афганської війни оприлюднила цього тижня в інтернеті приватна організація WikiLeaks, яка спеціалізується на публікації урядових матеріалів, подекуди секретних, наданих анонімними інформаторами. Водночас повідомлення про ці документи появилися в газетах New York Times, британський Guardian і в німецькому журналі Spiegel. Про реакцію у Вашингтоні ми говорили з нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. І передусім я запитала його, що це за документи і що конкретно в них говориться.
Ну, там чимало того, що вже давно відомо про цю майже 9-річну війну. Документи охоплюють 6-річний період, від 2004 до 2009 включно. Здебільшого це донесення польових командирів з фронту. Наприклад, про те, як американський спецназ вбивав лідерів ісламістських повстанців. Про випадкові жертви серед мирного населення. Є повідомлення приблизно у 180 документах про таємну підтримку талібів пакистанською військовою розвідкою. Аж до того, що ця розвідка тренувала шахідів, постачала талібів зенітними портативними ракетами типу «Земля-повітря», організовувала повстанські мережі і навіть планувала замах на життя Хаміда Карзая, афганського президента. Все це при тому, що Америка надає Пакистанові 1 мільярд доларів щороку за допомогу у війні. Щоправда, Хусейн Хакані, пакистанський посол у США, сказав репортерові Associated Press, що опубліковані документи, цитую, не віддзеркалюють нинішньої реальності, за якої Пакистан і Сполучені Штати, ще цитата, спільно намагаються завдати поразки Аль-Каїді та її союзникам талібам.
Юрію, а як реагують у Вашингтоні і Кабулі на оприлюднення цих документів афганської війни, цих таємних документів?
Американський уряд рішуче засудив публікацію. Голова Ради національної безпеки при Білому домі генерал Джеймс Джонс заявив, що оприлюднення документів, цитую, загрожує життю американців і наших партнерів. У Кабулі представник афганського президента Вагід Омар на брифінгу для журналістів сказав: ми шоковані тим фактом, що певну кількість, величезну кількість документів оприлюднено. Це була шокуюча новина. Але якщо йдеться про зміст опублікованих документів, то реакція президента Карзая була така, що більшість донесень не є новиною. Більшість документів у минулому ми вже обговорювали і аналізували разом з нашими міжнародними партнерами. Як зауважує New York Times, з документів виходить, що попри 300 мільярдів доларів, витрачених на війну в Афганістані, таліби нині сильніші, ніж будь-коли після 2001 року. Між тим, у Багдаді заарештували військовослужбовця, спеціаліста аналітика розвідувальних даних Бредлі Меннінга, молодого хлопця, 22 років. Він похвалявся у мережі, що особисто завантажив 260 тисяч документів, маючи допуск найвищої категорії секретності, і переправив на веб-сайт WikiLeaks. Маннінгу тепер, якщо суд визнає його винним, світить багаторічне тюремне ув'язнення.
Це був Юрій Дулерайн на прямому зв'язку у передачі «Свобода сьогодні». А де знаходиться рівновага між захистом національної безпеки і правом громадян на інформацію? Дебати на цю тему розгорілися з новою силою саме в зв'язку з цим оприлюдненням компанії WikiLeaks таємних американських документів про перебіг війни в Афганістані. У вівторок Пентагон розпочав кримінальне розслідування, щоб з'ясувати джерела витоку інформації. Водночас в компанії WikiLeaks повідомили Радіо Свобода, що американська влада не висунула до неї судових претензій за розголошення даних. Продовжує Мар'яна Драч.
Офіційний Вашингтон засудив витік таємної інформації про афганську війну як загрозу національній безпеці, говорить речник Держдепу Річард Кроулі.
Той факт, що в багатьох випадках документи мають термін давності в кілька років, не зменшує нашої стурбованості стосовно ризиків для національної безпеки.
Засновник компанії WikiLeaks Джуліан Есендж каже Радіо Свобода, що вирішив передати понад 90 тисяч документів про війну в Афганістані таким виданням, як New York Times, Guardian і Spiegel, тому що це найвпливовіші ЗМІ у Сполучених Штатах, Великій Британії і Німеччині. Джуліан Есендж переконаний, що треба реформувати систему, за якою чиновники приховують зловживання, засекречуючи документи.
Для того, щоб ухвалити будь-яке путяще рішення, потрібно знати, що насправді відбувається. Для того, щоб ухвалити справедливе рішення, треба розуміти зловживання і плани зловживань, що відбуваються.
Оглядачі порівнюють нинішній скандал з подіями 1971 року, коли колишній співробітник Пентагону Деніел Елсберг передав журналістам засекречені дані про В'єтнамську війну. Тоді Білий Дім хотів зупинити оприлюднення інформації, але програв справу у Верховному суді. Кріс Андерсон, експерт з питань ЗМІ в новій американській фундації. Він вважає, що поява такого гравця, як Вікілікс, можливо, засвідчує початок нової доби у журналістиці, коли преса отримує дані не лише від своїх джерел, але й від посередницьких структур. Але це, за його словами, не звільняє журналістів від відповідальності перевіряти достовірність інформації.
Ми маємо їм довіряти, але й перевіряти так само, як ми це робимо з будь-якою людиною, яка здобула доступ до даних, які можуть нашкодити або піти на користь інтересам громадськості.
Компанія Вікілікс могла легко оприлюднити таємні дані про афганську війну в інтернеті самостійно, але тим не менше вирішила співпрацювати з відомими ЗМІ. На думку медіа-фахівців, це свідчить про те, що традиційні мас-медіа і далі відіграватимуть важливу суспільну роль. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Автомайбах або годинник Rolex частіше побачиш в Україні або Росії, чи в інших країнах колишнього соцтабору. Натомість багаті німці, як правило, вирізняються своєю скромністю. А про найбагатших навіть згадують вкрай рідко, в день, коли американський часопис Forbes публікує список найзаможніших людей планети і, як от зараз, в зв'язку зі смертю. В Німеччині на 88-му році життя помер цього тижня Тео Альбрехт, один із засновників і власників торговельної мережі Aldi, яка спеціалізується на продажу товарів за зниженими цінами. В рейтингу найбагатших німців мультимільярдер посідав третю сходинку. Про нього розповідав у передачі «Європейська свобода» Ярослав Кандиба.
У Німеччині, мабуть, кожен знає Aldi. Ця мережа дешевих супермаркетів має справжній культовий статус. Відмовитися від непотрібного сервісу, зайвої упаковки і придбати натомість товар високої якості, але за безпрецедентно низькою ціною, не гребують навіть люди зі статком. Недаремно перед магазинами Aldi можна побачити не лише дешеві фіати, але й значно дорожчі Porsche. Albrecht Discounter – такою є повна назва імперії, яку в повоєнній Німеччині з маленької крамниці своєї матері у гірськорудному передмісті Есена розбудували два брати Карл і Тео Альбрехти. Їхня мати була змушена зайнятися торгівлею, оскільки батько через хворобу більше не міг спускатися на дно шахти. Незабаром брати відкрили кілька філіалів. Згодом суворе дотримання принципу дискаунтера дозволило їм заснувати цілу мережу, яка охопила всю Німеччину, а з часом і весь світ. Аби ефективніше керуватися справами, брати розділили між собою зони впливу. Південь Німеччини потрапив у підпорядкування старшого з братів Карла. За північ країни відповідав Тео, який кілька днів тому помер. Після своєї смерті він залишив багатомільярдний статок, який, за оцінками видання «Менеджер Магазин», сягає 17 мільярдів євро. Такий або навіть дещо більше статок має і його старший брат. Точну цифру, однак, ніхто назвати не може. Річ у тім, що братам Альбертам, які походять з більше, ніж простих умов, завжди була притаманна підкреслена скромність і таємничість. Навіть точну дату народження Тео Альберта досі ніхто не знає. Одні називають 13 березня, інші говорять про 28. Місце його народження концерн оприлюднив тільки після смерті мультимільярдера. Це місто Есен. До речі, і про його смерть громадськість дізналася лише після того, як Тео Альбрехта вже встигли поховати. Саме небажання хизуватися своїм багатством виявилося свого часу додатковим ускладненням для викрадачів Тео Альбрехта. Вони не пізнали керівника компанії, який був одягнений у старенький костюм. Одна з німецьких радіостанцій так змалювала цей інцидент, який трапився 1971 року і став уже легендарним. Я кожного дня Тео, тоді йому було майже 50, останнім о 18:15 покидає неприглядну адміністративну будівлю. Його старий костюм настільки вів в оману викрадачів, що вони засумнівалися, чи справді перед ними шеф фірми. Пауль Крон справді попросив Тео показати посвідчення. Викрадачі не помилилися. 17 днів вони протримали в заручниках свою жертву і відпустили її лише після того, як отримали викуп обсягом у 7 мільйонів німецьких марок. Після звільнення Тео Альбрехт уперше і востаннє зробив заяву в мікрофони журналістів.
Ich bin gesund. Ich bin natürlich sehr, sehr...
Мені йдеться добре. Звичайно, я дуже втомлений. У мене зараз дуже-дуже сильна потреба у спокої.
Ich habe das Bedürfnis nach sehr, sehr viel Ruhe.
Сказав Альбрехт. Після цього Тео Альбрехт уникав будь-яких публічних контактів. Як успішний керівник, він, однак, представляв свою фірму у ділових колах, був членом ініціативного товариства «Рурський басейн» і брав активну участь на федеральному рівні в Союзі роздрібної торгівлі. Сини Тео Альбрехта вже давно працюють у керівництві компанії. Якісь деталі про приватне життя одного з найбагатших німців фактично невідомі. Існують лише нечисельні фотознімки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А з вами «Свобода за тиждень», передача ведея Людмила Ванник і в останній частині нашої програми про таке. Українському салу загрожує небезпека. Африканська чума свиней на порозі Луганщини.
Це загрожує в першу чергу економіці області та економіці агропромислового комплексу і врешті-решт економіці кожної сім'ї.
Саме головне – опасність.
Розповімо про французький фільм про радянського підполковника КДБ, що працював на Францію.
What kind of important documents?
А також дізнаємося, чому українські матері називають своїх немовлят Клеопатрами та Жоржами. Дослідження Радіо Свобода.
Як воно буде звучати? Консуело Давиденко? Джон Давиденко? Отак от як колись називали Тракторіна, Октябріна, Вітольд – це реакція швидше на сьогодення.
Про це і більше далі у передачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На Луганщині зараз намагаються запобігти потраплянню пошесті на українську територію африканської чуми свиней, спалахи якої зафіксовані у сусідній Росії. До Луганська навіть прибула спеціальна група вчених з ФАО – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН – Food and Agriculture Organization. Андрій Кузнєцов досліджував ситуацію.
Про вірус африканської чуми свиней уперше повідомили 4 роки тому із Грузії, а звідти він поширився на південний округ Росії. Тепер же впритул наблизився до кордону України. В Росовській області АЧС уже має вигляд епізоотії. Це як епідемія у людей. Один зі спалахів захворювання виявлений в станиці Митякінській. Це лише 6 кілометрів до українського міста Краснодон. Вірус не несе загрози людині, але може зашкодити економіці регіону, каже заступник керівника облдержадміністрації з питання ПК Олександр Ольшанський. В області поголів'я свиней 150 тисяч. Збитки від загибелі такої кількості худоби оцінюються у понад 100 мільйонів гривень. Звісно ж, під заборону потрапляє і сало. Інфекція у цьому продукті може зберігатися декілька місяців. За міжнародними правилами, з уражених територій забороняється також вивозити зерно, адже в ньому теж може бути вірус.
Це загрожує в першу чергу економіці області та економіці агропромислового комплексу і врешті-решт економіці кожної сім'ї.
Саме головне опасність.
Аби оцінити ризики для України і розробити програму запобігання поширенню цієї хвороби, у Луганськ прибула група експертів з ФАО – Міжнародної продовольчої і сільськогосподарської організації при ООН. А зараз йдеться про технічну допомогу Луганщині, навчання ветеринарів, поміч в інформаційній кампанії, говорить один з експертів групи Андрій Ростальний.
ФАО і інші міжнародні організації приділяють важливу увагу на розвитку ситуації, консультують, як надають технічну допомогу, консультації, рекомендації, так і сподіваємося, ми в змозі будемо дати допомогу в плані лабораторної діагностики і матеріального забезпечення в плані дезінфекції і контролю на кордоні.
Наразі найбільше фахівців ФАО турбує свинарство у приватному секторі. Контролювати ситуацію тут значно складніше, на відміну від великих свиноферм Луганщини. Додає турботи, ветеринарам також фактично відкрити кордони з Росією. З Ростовської області везуть продукти харчування, а на пунктах пропуску відсутні дезінфекційні бар'єри. Їх тільки зараз починають обладнувати. На Луганщині поки не зареєстровано спалахів АЧС, але деякі фахівці вважають, що вірус уже блукає територію області, адже носієм можуть бути дикі кабани, яким переходити кордон не заборониш. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Радіо Свобода.
Анастасія та Максим – такі імена найчастіше обирали цього року українці, щоб назвати своїх дітей. Це дані Міністерства юстиції. Але поруч із Ганнами та Олександрами в Україні реєстрували такі імена, як Жорж, Клеопатра, Амур, Хрусталіна, Софра. Чим же керуються люди, обираючи ім'я для немовляти? Досліджувало Радіо Свободи і розповідає Олександр Лащенко.
Вибір імені часто диктує мода, а на це можуть вплинути і поради знайомих, і політична ситуація в Україні, і телесеріал, зазначає експерт Ніна Герасименко. Недаремно серед нових імен в Україні є Кармеліта або Есмеральда. Не зазіхаючи на право батьків обрати ім'я своїй дитині, експерт радить при цьому не гнатися за екзотикою.
Все ж таки, воно має бути ім'я такі, більш звичні. Тому що, знову ж таки, як воно буде звучати? Консуело Давиденко? Джон Давиденко? По-перше, це мені вже ріже вухо. По-друге, я вважаю, що це буде не на моді. Отак от як колись називали Тракторіна, Октябріна, Вітольд – це реакція швидше на сьогодення. 17 років, 20-ті називали, відповідно, до революції. От, а в 90-ті роки, в 2000-ні, надивившись море телесеріалів, плюс іще просто вплив. У нас одна половина дивиться на схід, тобто на Росію, інша половина дивиться на захід.
Водночас історик Ярослав Тинченко вважає, що не варто перебільшувати вплив історичних обставин на людину, коли вона обирає ім'я дитині. І як приклад, Ярослав Тинченко порівнює нинішню епоху і радянські часи, коли люди називали своїх чад не лише Марксенами, Сталінами, Даздрапермами.
Наприклад, зараз дуже популярна тема християнства. Ось радянських часів вона була не популярна. Проте за радянських часів іменами Володимир називали досить широко. Це як внутрішній протест, напевно, був.
Якщо ж людині не подобається її ім'я, вона має повне право поміняти його. Робити це дозволено від 16 років або з 14, якщо дадуть добро батьки. Коштує таке задоволення до 50 гривень. 5 гривень 10 копійок держмита плюс вартість послуг місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану. Потрібні, крім грошей, письмова заява, свідоцтво про шлюб, якщо охоче у ньому перебуває, документ про зміну імені заявника і фотокартка. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Далі мова йтиме також про ім'я, яке вимовити не дуже легко. На екрани американських кінотеатрів вийшов французький фільм «Справа Фаруела» про підполковника КДБ, який за радянських часів працював на французькі спецслужби. Прототипом головного героя Сергія Григор'єва став Володимир Вітров, роль якого грає легендарний сербський кінорежисер Емір Кустуріца. Російські актори від зйомок у стрічці відмовилися. Чому, знає Мар'яна Драч.
Працюючи в радянському торговельному представництві у Франції наприкінці 60-х років, Володимир Вітров розчарувався у радянській системі. Через десятиліття цей радянський офіцер передав французьким спецслужбам 4 тисячі таємних документів та список із кількох сотень радянських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. КДБ не знало про операцію до 1982 року, коли Вітров потрапив до в'язниці за замах на вбивство. Тоді його обмовка про те, що він задіяний у чомусь великому, і наштовхнула слідчих на бажання розплутати шпигунський клубок. Доля Вітрова надихнула французького кінорежисера Крістіана Каріона.
What kind of important documents?
They're about the aerial defenses of the United States in Russian are the keys for scrambling them at the appropriate moment.
Його фільм базується на книзі «Здрастуй і прощай» Сергія Костіна, який провів багато часу з вдовою Вітрова та колишніми співробітниками КДБ.
Питання, яке мене цікавило, чому людина, в якої за радянськими мірками було все, гарантована робота, заміський будинок, красуня-дружина і син, якого він обожнював, чому він усе ставить на карту, розуміючи, що йдеться не тільки про його свободу, але й про життя?
У 2008 році Крістіан Каріон поїхав до Москви, де запросив на головну роль кінорежисера та актора Микиту Михалкова. Але той через зйомки власної картини порадив звернутися до популярного російського актора Сергія Маковецького. Вже почалися кінопроби, але за півтора місяці до початку зйомок Маковецький отримав несподіваний дзвінок, розповідає Крістіан Каріон.
Посол Росії в Парижі зателефонував до Сергія на мобільник і сказав, що він чудовий актор і що його через це справедливо любить російський народ. Але російський народ ніколи не зрозуміє, чому він вирішив захищати зрадника.
У той час послом Росії у Франції був Олександр Авдєєв, який тепер є міністром культури Росії. Він був одним із 47 російських дипломатів, яких у 83-му році через дані Вітрова видворили з Франції. Після дзвінка Сергій Маковецький відмовився від зйомок у французькому фільмі «Микита Михалков», до якого знову звернувся французький кінорежисер, передав, що в картині не візьме участі жоден російський актор. Також ніколи не буде і дозволу на зйомки в Москві. Зрештою, фільм врятувала участь відомого серба Еміра Кустуріці, який мав багато займатися російською мовою, щоб поліпшити акцент. Замість Росії французьку картину знімали у Києві та Харкові.
У Польщі, неподалік міста Устрики-Долішні, завершився фестиваль бойківської культури «Бойківське літо». Свято відбувалося в регіоні, звідки в 1951 році депортували корінне українське населення. Нащадки виселених бойків, об'єднання українців Польщі та місцеве самоврядування вирішили спільними зусиллями популяризувати призабуті традиції вигнаних з рідних земель бойків. Про це розповідав Ростислав Крамар.
Організатори фестивалю кажуть, що дотепер у Польщі драма виселення західних бойків залишалась у тіні акції «Вісла». Мовляв, на різних рівнях згадується історія вигнання лемків та жителів Надсяння у 1947 році. Натомість мало хто знає про те, що влітку 1951 року в рамках так званого обміну територіями між Радянським Союзом та Польщею відбулася ще одна масова депортація, так звана акція 51. Тоді у радянській Україні було ліквідовано Устрицький район Дрогобицької області. Його передали Польщі в обмін за Сокальський район. З наказу Сталіна на південь України виселили понад 30 тисяч бойків. Дотепер у Миколаївській та Херсонській областях існують бойківські села. Мар'яна Яра, ініціаторка фестивалю, наголошує на тому, що вже декілька років у польських Бескидах можна спостерігати велике зацікавлення бойківськими традиціями. Зокрема, тут появилися туристичні траси шляхами бойківської культури, реставруються старі дерев'яні церкви, виникають фольклорні колективи. Про відродження бойківської культури Мар'яна Яра каже:
в тому нам допомагають не лише, скажімо, етнографічні бойки чи українці в Польщі, а також і місцеві поляки, котрі для себе наново відкривають цю культуру, здають собі справу, розуміють, що тут, на тих теренах, проживали колись компактно етнографічні бойки, тобто група українська.
У програмі фестивалю були виступи фольклорних колективів з Польщі та України, наукова конференція, пізнавальний конкурс для дітей «Малий Бойко». Ізабела Ціха, полька, яка оселилася в Бескидах понад 20 років тому, захоплена бойківською культурою. Вона розповідає, що донедавна Бескидам намагалися надати чужого колориту, щось на кшталт голівудських вестернів, та це не прижилося. Ізабела Ціха – одна з тих, хто дбає про популяризацію бойківської культури серед поляків. Вона каже:
дуже чудне то є, бо цей терен був, направду, знищений.
Це дуже складно, бо ця територія була знищена, людей виселили, залишилося дуже небагато пам'яток матеріальної культури, небагатої архітектури, бо цілі села були спалені, знищені, церкви висаджували в повітря, включно з кладовищами. Тож тут, аби сягнути до джерел, потрібно намучитися, але треба усвідомлювати людям, яка історія цієї землі.
Яка історія та земля на за собою.
На фестиваль «Бойківське літо» із Берліна приїхала Ольга Самборська, дослідниця бойківської культури. Вона – нащадок виселених у 1951 році з Бескидів бойків. Самборська вважає, що фестиваль бойківської культури – це унікальна нагода для того, аби побачити землю предків, зустрітися з іншими бойками. Берлінська дослідниця мріє про створення у Бескидах музею бойківської культури. Ольга Самборська переконана, що теперішні жителі Бескидів, які зацікавлені бойківщиною, можуть багато перейняти від виселених звідси у 1951. Вона вважає, що потрібно
з українським і з польським громадським рухом зробити такий, дійсно, такий проект, де би люди могли з півдня України допомогти відтворити цю історію до 51-го року, яку фактично місцеві поляки не знають. Вони не знають, що тут було, як люди жили, чим жили. Тобто потреба такого музею є дуже нагальна.
Організатори першого фестивалю «Бойківське літо» вважають, що попри несприятливу душову погоду, він таки вдався. Вони сподіваються, що спільними зусиллями українців та поляків цей фестиваль вдасться зробити щорічним. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Передача «Свобода за тиждень». Я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня українські народні обранці продовжать свої відпустки. У Бонні пройде міжнародна конференція з питань зміни клімату. Президент США Барак Обама зустрінеться з лідерами африканської молоді. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все-все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї. Дивіться і читайте на нашій веб-сторінці, куди я вам раджу зазирати якнайчастіше.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.